πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και σήμερα Νίκος Ψωμιάδης συντονίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε μετά από δύο περίπου τρεις ώρες να ακούσετε αυτήν την εκπομπή αν την χάσατε, αν θέλετε κάτι να ξαναπροσέξετε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά που λέμε, και εκτός ζωντανού πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr και ψάχνοντας εκεί το πρώτο πρόγραμμα και μετά βλέποντας τις λέξεις εκπομπές και δίπλα παραγωγή, πατάστε το πρώτο, φαίνεται ο τίτλος της, το δεύτερο το όνομα του ομιλούντος. Ό,τι και να κάνετε, βρίσκεστε στην εκπομπή σε μια γραμμή μπροστά σας χρόνου και την ακούτε με το δικό σας τρόπο, είναι η άλλη μέθοδος να προσεγγίζει την εποχή μας κανείς στο ραδιόφωνο. Σε ό,τι αφορά αυτά που συμβαίνουν, που συνεχίζουν να συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στον Δύσμυρο Λίβανο, πρώτα απ' όλα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα του βομβαρδισμού. Από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει και κάποια χερσαία περιορισμένη επιχείρηση εκ μέρους του Ισραήλ, αλλά πιο πολύ δέος προξενούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως, λένε και περισσότερες, από το σχεδιασμό έως την εκτέλεση αυτής της επιχείρησης εξόντωση του Νασράλα από το Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής. Δέος, μεταξύ των άλλων, για το που έχει φτάσει η ένταση, η περιπλοκότητα, αλλά τελικά και η έλλειψη ορίων στους πολέμους της εποχής μας. Πάντως, και εδώ βλέπουμε μία διχοτόμηση Δύσης-Ανατολής και ως προς το ζήτημα αυτό. Το Ισραήλ έλαβε στο εκ των υστέρων την έγκριση των ΗΠΑ για την ενέργειά του με βάση τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Biden, που το χαρακτήρισε μέτρο δικαιοσύνης, την εξουδετερώση δηλαδή Νασράλα. Αλλά για το ίδιο θέμα τοποθετούμενη η Ρωσία δια του Υπουργού Εξωτερικών της Λαυρόφ το χαρακτήρισε πολιτική δολοφονία σε μία από ό,τι φαίνεται ολοένα και μεγαλύτερη απομάκρυση της Ρωσίας από το Ισραήλ, με το οποίο είχε ιδιαίτερες σχέσεις πάντα, παρά τις σχέσεις της και με τις αραβικές χώρες. Μία επίσης αντίθετη θέση παίρνει και η Κίνα, η οποία δήλωσε πως είναι ανεπίτρεπτη κάθε παραβίαση των σύνορων του Λιβάνου. Επομένως, δεν είναι μόνο οι αντιμαχόμενοι στο πεδίο εκεί, δεν είναι μόνο η περιφέρεια γύρω-γύρω, αρχίζουν να υπάρχουν οι ανταγωνισμοί Ανατολής-Δύσης και στο ζήτημα αυτό. Τώρα, όλες οι πλευρές καταλήγουν πως η εκτέλεση Νασράλα, μαζί βέβαια με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες στην περιοχή. Ο τελευταίος που το δήλωσε είναι ο Νετανιάχου. Από την επόμενη εκπομπή, και αφού καθίσει λίγο η σκόνη που υπάρχει ακόμη, πρώτα απ' όλα με τη μεταφορική έννοια του όρου των γεγονότων η σκόνη, αλλά ακόμα και κυριολεκτικά στον αέρα των βομβαρδισμένων περιοχών της Νότιας Βηρητού, θα αρχίσουμε να εξετάζουμε και από αυτό το μικρόφωνο το ποιες είναι αυτές οι νέες ισορροπίες. Αν και οι περισσότεροι, ειδικά στη Δύση, εκτιμούν πως τα γεγονότα μειώνουν το ρόλο του Ιράν, αλλά το θέμα είναι, αν ισχύει αυτό βέβαια, και κατά πόσον έστω μακροπρόθεσμα όλα αυτά που συνέβησαν και θα συμβούν διαμορφώνουν τις συνθήκες για μια ειρήνευση στην περιοχή ή αντίθετα αυξάνουν την έφλεκτη ύλη για μια γενικευμένη σύγκρουση να δούμε μέχρι ποιου ορίου. Όμως εμείς σήμερα θα πάμε στην άλλη μεγάλη κρίση, σύγκρουση της εποχής μας, στην περιοχή μας πιο κοντά, αυτή που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, γύρω από τον οποίο υπήρξαν τη βδομάδα που πέρασε εξελίξεις κυρίως σε πολιτικό και διπλωματικό πεδίο. Υπάρχουν βέβαια και εξελίξεις στρατιωτικές, αλλά ίσον ως προς το παρόν ακόμη σημασίας. Οι εξελίξεις ήταν κυρίως πολιτικές, ήταν διπλωματικές. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μία διακηρυγμένη αλλαγή του αμυντικού δόγματος της Ρωσίας, κυρίως ως προς πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά της. Αυτό οπωσδήποτε ανησυχεί τις δυτικές χώρες. Ωστόσο, βεβαίως, οι περισσότεροι θεωρούν ότι η αντιπαράθεση που είναι πια γενικευμένη της Ρωσίας με τη Δύση, δεν είναι πια μόνο η Ουκρανία, γίνεται, αλλά είναι άλλου τύπου επί του παρόντος. Υπήρξε αυτή η επίσκεψη Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταρχήν με αφορμή τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στη συνέχεια της παρουσίασης αυτού που αποκαλεί σχέδιο νίκης στην Αμερικανική ηγεσία, στον πρόεδρο Biden, στην αντιπρόεδρο και υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις και τελικά και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση αυτή δεν ήταν σίγουρη ότι θα γίνει, έγινε. Θα δούμε, θα εξετάσουμε τι αποτέλεσμα έφερε και πώς αντιμετωπίστηκε αυτό το σχέδιο νίκης και από τους Αμερικανούς, αλλά και από διάφορα δημοσιεύματα, αναλύσεις κλπ. Και γενικότερα και στην Ευρώπη και στη Δύση. Και βέβαια θα δούμε και αυτές οι προοπτικές που είχαν αρχίσει κάπως να διαφαίνονται να υπάρξει μια μορφή ειρηνευτικών συνομιλιών και διαπραγματεύσεων στο ορατό μέλλον, γιατί και πώς, από ό,τι φαίνεται, έχει εξασθενήσει. Θα τα συζητήσω αυτά με έναν συνάδελφό μου, δημοσιογράφο αναλυτή στο NGR, που τα παρακολουθεί στενά από την αρχή αυτής της σύγκρουσης, της κρίσης. Είναι ο κύριος Σωτήρης... καλημέρα σας, κύριε Παναγιώτη Σωτήρης.
Καλημέρα
σας, κύριε Σωτήρη. Λοιπόν, από τότε είχαμε καταρχήν μέσα στη εβδομάδα από τον ίδιο τον πρόεδρο Πούτιν την ανακοίνωση, ας πούμε, ενός νέου αμυντικού δόγματος. Δήλωσε
ναι,
ότι...
το οποίο βέβαια συζητιέται καιρό.
Ναι.
Δηλαδή, περισσότερο ήταν μια υπογράμμιση.
Mm-hmm.
Ούτως ή άλλως το ρωσικό αμυντικό δόγμα σε συνέχεια και του σοβιετικού δόγματος είχε πάντα μεγαλύτερα περιθώρια χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων. Δηλαδή, πέρα από τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, δηλαδή τα όπλα που εξασφαλίζουν, ας πούμε, την καταστροφή του αντιπάλου, υπήρχαν σε όλο τον ψυχρό πόλεμο και τα τακτικά πυρηνικά μικρότερης κλίμακας που υποτίθεται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας καταβάσης συμβατικής επιχείρησης για να αλλάξουν ρυθμικά τον σχετισμό. Έχω την αίσθηση ότι η Ρωσία θέλει να δείξει ότι από ένα σημείο και μετά είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα. Είναι περισσότερο μια προειδοποίηση
mm-hmm.
παρά ότι έχει σχεδιάσει να κάνει το... Οι επιπτώσεις ήταν πολύ μεγάλες, δεν ποτέ δοκιμάστηκαν άλλωστε, ευτυχώς κιόλας.
Να εξηγήσουμε λίγο ακριβώς πώς ήταν η διατύπωση. Λέει ο Πούτιν, το καινούργιο είναι ότι η Ρωσία θα εξέταζε τη χρήση πυρηνικών όπλων αν χτυπηθεί με συμβατικούς πυράβλους, από την άλλη πλευρά, και εφόσον θεωρούσε ότι οποιαδήποτε επίθεσή της εναντίον της, που υποστηρίζεται από πυρηνικές δυνάμεις αντίπαλες,
ναι,
είναι από κοινού επίθεση.
Ναι, αυτό είναι μια διατύπωση που προσπαθεί να πει ότι είναι ουσιαστικά ένα ισοδύναμο.
Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν τις επιτεθούν με συμβατικά όπλα, αλλά διαπιστώσει ότι αυτό γίνεται από κοινού, από μεγάλες δυνάμεις που είναι και πυρηνικές κτλ., τότε μπορεί να απαντήσει με πυρηνικά. Ακόμα και στα συμβατικά. Αυτό είναι και η αλλαγή.
Το επίδικο εδώ πέρα είναι η μεγάλη συζήτηση που είναι το πάγιο αίτημα της ουκρανικής πλευράς. Να της δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυράβλους, σχετικά μεγάλους ελληνικούς, ικανούς να χτυπήσουν μέσα στο ρωσικό έδαφος, ενώ πέρα από τα μέτωπα του πολέμου, πυραυλικά συστήματα που σε μεγάλο βαθμό τυχόν χρήση τους θα σημαίνει και παρουσία δυτικού και υποστήριξη από δυτικό στρατιωτικό προσωπικό.
Συστήματα και τα λοιπά, βέβαια.
Ναι, δηλαδή δεν είναι κάτι που απλώς θα δοθεί μια συστοιχία. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό γίνει, θα σημαίνει και η παρουσία δυτικών. Αυτό θέλει να πει. Είναι ένα είδος κόκκινης γραμμής απέναντι στις δυτικές δυνάμεις, και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, ότι αυτό παραμένει μια κόκκινη γραμμή. Και το κάνει αυτό γνωρίζοντας ότι εξακολουθούν ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον αυτό διαραίουν, να αρνούνται το σχετικό αίτημα στην ουκρανική πλευρά. Αυτό τουλάχιστον είναι οι σχετικά πιο πρόσφατες διαρροές που έχουν κάνει και οι οποίες έγιναν, σε έχει ενδιαφέρον, το αναφέρατε γι' αυτό, παράλληλα με την επίσκεψη Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, βεβαίως.
Και που δείχνει ότι ίσως έναν από τους βασικότερους ίσως σκοπούς της επίσκεψής του, πέρα από το απλώς να επιβεβαιώσει μια φραστική υποστήριξη και όχι μόνο φραστική και λογιστική και πολλαπλή που έχει ούτως ή άλλως, θα ήταν να πάρει αυτό το κάτι παραπάνω.
Θα πούμε και αυτό. Θα συζητήσουμε συγκεκριμένα για την επίσκεψη Ζελένσκι. Απλώς πριν φύγουμε από αυτό το ζήτημα, να πούμε ότι με βάση και πληροφορίες της CIA και δηλώσεις που έκανε ο Μπλίνκεν και λοιπά το προηγούμενο διάστημα, είπαν ότι οι Αμερικάνοι εξέτασαν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα την περίπτωση στα τέλη του 22, αρχές του 23, όταν είχε γίνει μια πολύ πετυχημένη αντεπίθεση των Ουκρανών και άρχισαν να ανακαταλαμβάνουν πολλά από τα εδάφη τους, ότι τότε και χωρίς αυτές τις ανακοινώσεις Πούτιν για αλλαγή αμυντικού δόγματος, ότι υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιηθούν περιορισμένα ποινικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Και πάντως, παρότι ο Ζελένσκι συνεχώς τονίζει στη Δύση ότι μην φοβάστε από αυτές τις τοποθετήσεις, τις δηλώσεις της Ρωσίας, Πούτιν είναι χωρίς αντίκρισμα, ανησυχούν. Δεν το θεωρούν τελείως αδιανόητο πλέον, δυστυχώς. Βεβαίως, όπως λέτε, οι περισσότερες τάσεις είναι ότι δεν θα τους αφήσουν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα.
Τους έχουν δώσει ναι, κάποια παραπάνω οπλικά συστήματα.
Αλλά για να χτυπάνε μόνο εδάφη που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι.
Τους δώσανε και
εντός Ουκρανίας δηλαδή.
Και με τα F-16 τους δώσαν τη δυνατότητα βομβών που καλύπτουν μια μεγαλύτερη απόσταση.
Ναι, σε κοντινά σημεία των συνόρων που θεωρούν ότι...
Αλλά και πάλι ναι, θα πρέπει να τα F-16 τα ουκρανικά να τις εξαφολίσουν από ασφαλή απόσταση.
Και είναι σε εκτοξευτήρες και λοιπά εντός του κοντά στη Μεθόριο που θεωρούν ότι από εκεί οι Ρώσοι επιτίθενται. Αλλά διαβάζω ότι, ας πούμε, με διάφορες μυστικές υπηρεσίες και τα λοιπά, θεωρούν ότι η πιο πιθανή εντατικοποίηση τη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών είναι ασύμμετρη. Και βεβαίως προς το παρόν κατηγορούν τη Ρωσία ότι διάφορα περιστατικά που υπήρξαν με βλάβες, με αγωγούς, με συνδρομικά δίκτυα κτλ. Ή κυβερνοεπιθέσεις σε διάφορες χώρες, αυτά ήταν μία μέθοδος, ας πούμε, ασύμμετρης εκ μέρους της. Και επίσης αναφέρουν, και αυτό ήρθε στην επικαιρότητα ξανά, το θέμα του εάν θα διευκόλυνε ή θα διευκολύνει η Ρωσία τους Χούτι με περισσότερα οπλικά συστήματα και διάφορες άλλες τεχνολογίες διευκολύνσης για να χτυπούν πλοία εμπορικά, στρατιωτικά στην Ερυθρά. Είδαμε πόσο κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό. Τα ρεπορτάζ λένε ότι αυτό πήγε να γίνει το καλοκαίρι και το απέτρεψε η Σαουδική Αραβία. Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας, ο διάδοχος, πίεσε πάρα πολύ ασφιχτικά τον Πούτιν να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο. Αλλά κανείς δεν ξέρει τώρα με την εξέλιξη που παίρνουν τα πράγματα τι θα γίνει. Στον πρόλογό μου ανέφερα ότι σύμφωνα με την Ρωσία και τον Λαυρόφ η επίθεση στον Ασράλα είναι πολιτική δολοφονία και όχι δίκαιη τιμωρία όπως λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή έχουμε και εδώ μεγάλη διάσταση απόψεων πια σιγά σιγά.
Ναι, βεβαίως η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πάρει με συγκεκριμένες θέσεις που είναι λίγο πολύ συνεπείς με προηγούμενες τοποθετήσεις ό,τι αφορά το Μεσανατολικό, και δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχει μια μεγάλη πραγματική εμπλοκή, παρότι δέχεται μια πίεση σημαντική στη Συρία, ένα μέρος του αντίκτυπου επηρεάζει την όλη προσπάθεια την πολεμική μαζί με την Συριακή κυβέρνηση της που διεξάγει η ρωσική πλευρά εκεί.
Έχει βάσεις, έχει
βάσεις,
και σχέσεις,
ναι, και επίσης όταν πλήττονται, ας πούμε, τα στρατόπεδα των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στη Συρία, αυτό επηρεάζει προφανώς και τη Ρωσία, αλλά γενικά δεν έχει μια μεγάλη εμπλοκή και κρατάει και ισορροπίες, όπως είναι για παράδειγμα προφανώς μεγάλη σημασία για τη Ρωσία σχέση με τη Σαουδική Αραβία, μια που αυτή η σχέση ρυθμίζει και την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, μην το ξεχνάμε.
Όμως είχε σχέσεις καλές με το Ισραήλ, με αυτές τις δηλώσεις.
Δεν σταμάτησε ποτέ να έχει.
Ναι, τώρα όμως απομακρύνεται πολύ με αυτή.
Ναι, ναι, αλλά στην πραγματικότητα για ένα μεγάλο διάστημα η Ρωσία δεν σταμάτησε να έχει. Πάλι είναι μια κληρονομιά αυτό και της Σοβιετικής.
Ναι, ήταν από τις πρώτες ή η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ. Ακόμα.
Ναι, βέβαια. Και μάλιστα
πριν και τους Αμερικάνους.
Αν κάνεις το διαναδρομικά, η Σοβιετική υποστήριξη το ήδη από το 48 και η αναγνώριση του Ισραήλ ήταν καθοριστική.
Βεβαίως. Μάλιστα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έγινε ακόμα και πριν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Νομίζω, ναι, κι εγώ.
Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Ας πάμε λίγο.
Τώρα, οι Χούτι κυρίως προμηθεύονται τεχνογνωσία από το Ιράν. Και επίσης την έχουν εξελίξει και οι ίδιοι.
Εδώ συζητάμε να τους βοηθήσει πιο ευθέως η Ρωσία. Ναι. Ακριβώς σαν αντίπεινα, ας το πούμε, αντίβαρο για όσα γίνονται στο Ουκρανικό, όχι για πια για το Μεσανατολικό.
Ναι, ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι έχει τουλάχιστον εξεταστεί η δυνατότητα σαμποτάζ από εδώ και από εκεί, έχουν γίνει σε... Αυτό είναι σαφές.
Σαφές. Όπως βέβαια έγινε αυτό που έγινε με τον αγωγό Nord Stream στη Βόρεια Θάλασσα, που όλα φυσικά πλέον δείχνουν ότι ήταν σαμποτάζ. Αυτό. Σε βάρος των Ρώσων φυσικά αυτό. Και των Γερμανών.
Προφανώς την έσημεση. Ούτως ή άλλως, ας μην ξεχνάμε ότι η υποστήριξη της δυτικής βοήθειας προς την Ουκρανία περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα είναι απλωμένο σε όλη την Ευρώπη, πέρα από όλα τα άλλα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Θα ήθελε η Ρωσία να υπονόμευε κατά το δυνατόν.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν πια όρια, αυτό το βλέπουμε και σε αυτά που γίνονται στο Λίβανο και στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχουν πια όρια έτσι, συμβατικά, ας πούμε, που ξέραμε στους πολέμους. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε αυτή την επίσκεψη Ζελένσκι. Ήταν πολυδύναμη, ας το πούμε, θα ήταν. Έγινε πρώτα απ' όλα με αφορμή και τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Είχε και εκεί ο Ζελένσκι μία παρουσία. Αλλά το κυριότερο ήταν μετά, όταν πήγε στην Ουάσιγκτον, που συνάντησε τον πρόεδρο Μπάιντεν, χωριστά την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, αναγνωρίζοντάς της και το ρόλο πια της υποψήφιας προέδρου. Και τελικά και τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτό το πράγμα ήταν αμφίβολο αν θα συμβεί, έγινε τελευταία μέρα που θα φύγει. Τι απεκόμισε? Ο πρόεδρος Μπάιντεν φυσικά ξαναπρόσφερε την υποστήριξή του, είπε θα σας βοηθήσουμε, έδωσε και 8 δισεκατομμύρια καινούρια λεφτά, αλλά δεν επέτρεψε τη χρήση αυτών των πυράβλων που λέγαμε πριν. Η Κάμελα Χάρις περισσότερο από ό,τι διαπιστώσαμε, φυσικά και αυτή συμπαραστάθηκε στο Ζελένσκι κλπ, αλλά περισσότερο βρήκε αφορμή να επιτεθεί στον Τραμπ για το γεγονός ότι είναι συμβαστικός, ότι θέλει μια λύση που η Ουκρανία θα δώσει εδάφη, παρά ασχολήθηκε με το σχέδιο νίκης που ήταν να παρουσιάσει ο Ζελένσκι. Και φυσικά είδαμε μια πλήρη διάσταση απόψεων με χαμόγελα ταυτοχρόνως που συναντιόταν ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, ο ένας μαχαίρωνε τον άλλον σε εισαγωγικά με δηλώσεις και υπονοούμενα. Τα είπαν ξανά και μετά σε μια συνέντευξη στο Fox, το κανάλι, όπου ο καθένας επανέλαβε τα δικά του, έτσι. Ο Τραμπ ότι θα κλείσει αυτό το ζήτημα, ξέρει να το κάνει, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Ο Ζελένσκι λέγοντας, ναι, αλλά αυτό πρέπει να γίνει αφού εμείς νικήσουμε, και έχοντας πει σε μια άλλη πριν στο New Yorker το περιοδικό συνέντευξη ότι ο Τραμπ δεν έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο μυαλό του, δεν καταλαβαίνω πώς το εννοεί, αλλά ούτε και αυτό το σχέδιο, και κλείνω να μας πείτε, ειρήνης, και αυτό πρώτον δεν μάθαμε και πολλά τι εννοούσε, ή αυτά που μάθαμε είναι μια επανάληψη αυτών που ζητάει η Ουκρανία, δηλαδή να της δώσουν την άδεια να χτυπήσει με όπλα μεγάλου βεληνικούς, να της δώσουν καινούργια όπλα και να της υποσχεθούν ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό και στη Δύση και σε ευρωπαϊκά μέσα. Περισσότερο μερικοί το είπαν ότι ήταν μια έκθεση προθέσεων και όχι σχέδιο.
Ναι, προφανώς δεν νομίζω ότι ειδικά η πλευρά Ζελένσκι, αν υποθέσουμε ότι προφανώς δεν είναι αυτοσυμπαγής και η ουκρανική πλευρά πια, ειδικά η πλευρά Ζελένσκι και ό,τι εκπροσωπεί αυτός μέσα στην Ουκρανία, το σχέδιό του είναι η συνέχεια του πολέμου. Είναι δηλαδή η προσπάθεια η Δύση να επιτρέψει εκείνου του είδους τη συνέχεια και εκείνου του είδους την κλιμάκωση του πολέμου, κυρίως μέσα από όλη αυτή τη μεγάλη επένδυση σε χτυπήματα εντός του ρωσικού εδάφους, που υποτίθεται ότι μετά θα προκαλέσουν ένα κύμα δυσαρέσκειας, θα είναι τιμωρητικά, θα υποχρεώσουν τη Ρωσία να κάνει πίσω, οπότε θα μπορούσε μετά να υπάρχει μια ειρηνευτική διαδικασία που η Ρωσία θα υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει μεγάλο μέρος των εδαφών που κατέλαβε. Ένα είδος κλιμάκωσης που προσπάθησαν με έναν τρόπο οι Ουκρανοί να το, με έναν τρόπο να το, όχι να το εκβιάσουν, να, ας πούμε, να, να, να δείξουν ότι μπορεί να γίνει τώρα με την επιχείρηση στο Κούρσκ. Προφανώς δεν είχε τα αποτελέσματα που θέλανε, αλλά ο βασικός σκοπός ήταν αυτός, να δώσει την εικόνα μιας ρωσικής αδυναμίας. Άρα να η ευκαιρία πάλι να γίνουν αυτά τα πιο σκληρά χτυπήματα σε βάρος της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι πήρε άλλο ένα πακέτο βοήθειας από τη μεριά των Δημοκρατικών, πήρε μια γενική υποστήριξη στη συνάντηση με την Κάμαλα Χάρις, δεν πήρε τους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήθελε και κατάλαβε ότι παρότι ο Τραμπ τον δέχτηκε γιατί δεχόταν θα υπήρχε μια ολόκληρη, υπήρχε ήδη ένα μεγάλο κλίμα πολεμικής από τους Δημοκρατικούς ότι θέλετε να πουλήσετε την Ουκρανία, δεν ναι. θέλετε αυτό που λέτε στη ειρήνη, είναι να παραδοθούν κτλ. Τον είδε και επανέλαβε αυτά τα οποία λέει και που στο κοινό του έτσι έχουν απήχηση. Τι είπε, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ειρήνη.
Ναι. Αφού είχε πει βέβαια πριν σε δηλώσεις του, πριν όχι την ώρα των συναντήσεων, ότι ο κύριος Ζελένσκι είναι και ο καλύτερος πολιτής, κάθε φορά που έρχεται παίρνει 60 δισεκατομμύρια και φεύγει. Αλλά εδώ υπάρχει στο σενάριο τυχόν επικράτησης Τραμπ πλέον, είναι ξεκάθαρη η διάσταση και πλέον και με αυτά που είπαν, αλλά έγινε και κάτι άλλο. Ο Ζελένσκι παρενέβη στην ουσία στην προεκλογική καμπάνια των ΗΠΑ πηγαίνοντας, όπως ξέρετε, σε ένα συμβολικά εργοστάσιο αμυντικού, σε μια αμυντική βιομηχανία στην Πενσιλβάνια, που είναι μάλλον η πολιτεία που θα κρίνει τα πάντα, και μόνο η Πενσιλβάνια πια, με συνοδεία του κυβερνήτη, του δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας του Σαπίρο, που σε μια κίνηση σαφώς, ας πούμε, έμεσης υποστήριξης προς τη Χάρις.
Ναι, όχι, είναι σαφές ότι ο Ζελένσκι ούτως ή άλλως όχι απλώς ο Ζελένσκι, το συνολικότερο σύστημα διακυβέρνησης στην Ουκρανία, όπως διαμορφώθηκε από ένα σημείο και μετά σε μια γραμμή, ενώ και πριν τον Πολ, πριν τη ρωσική εισβολή, σε μια γραμμή πιο συγκρουσιακή με τη Ρωσία, κατεξοχήν είχε σχέση με το, ας πούμε, περισσότερο με τους δημοκρατικούς, παρά με τους ρεπουμπλικάνους. Πάντα υπήρχε μια μεγαλύτερη καχυποψία των Ρεπουμπλικάνων, ούτως ή άλλως...
Είναι και η ιστορία με τον γιο του Μπάιντεν, την ανάμειξή του στην Ουκρανία, την προσπάθεια του Τραμπ να βάλει τον Ζελένσκι να τον καταγγείλει.
Και σκεφτείτε ότι όλη η πολεμική των Δημοκρατικών ήταν ότι ο Τραμπ ήταν φιλορώσος. Παρότι βέβαια, στην πραγματικότητα, ο Τραμπ διακυβέρνησε σε 4 χρόνια κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος της Ρωσίας. Δηλαδή δεν ακύρωσε το πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί μετά το 2014 στην πραγματικότητα.
Ναι.
Ούτε έχει και κανένα βήμα για να λύσει κάτι, πανεξαρτήτως της ρητορικής του.
Σου σίγουρα.
Έτσι. Αλλά είναι σαφές ότι ο Ζελένσκι δεν νομίζω ότι φοβάται ένα ενδεχόμενο εκλογής Τραμπ, ότι αυτό θα σημαίνει μια αλλαγή, μια δυσπιστία.
Και μείωση αν μη τι άλλο χρηματοδότησης.
Και κυρίως και ακόμα αν θέλετε τώρα και δεδομένου ότι η οικονομική σχέση πια, το είδαμε και η στρατιωτική βοήθεια ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία είναι εξαιρετικά άμεση. Δηλαδή, πρέπει να το πω, άμα δείτε τα επάλληλα πακέτα που ανακοινώνονται, είναι ακριβώς γιατί εξαντλούνται τα προηγούμενα.
Προφανώς.
Δηλαδή, αν κάποια στιγμή διακοπεί αυτή η ροή, θα έχει πρόβλημα.
Κάπου 175 δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί, ακόμη και για τις ΗΠΑ, είναι ένα σημαντικό ποσό. Αλλά να πάμε σε κάτι άλλο. Ακόμη και στην περίπτωση που οι αμερικανικές εκλογές εξελιχθούν με βάση τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ένα μικρό προβάδισμα Χάρις, ακόμη και στην περίπτωση που θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, και ανεξάρτητα και από το αν θα γίνουν και πότε οι εκλογές, μάλλον ανεξάρτητα από το ότι θα γίνουν, είχε διαφανεί το τελευταίο διάστημα μία τάση να πάμε προς μια πρώτα απ' όλα διαδικασία μιας νέας ειρηνευτικής διάσκεψης. Αυτό είχε δηλωθεί επισήμως πρώτα απ' όλα από την Ελβετία και την κυβέρνηση Ελβετίας, η οποία διοργάνωσε την προηγούμενη τον Ιούλιο στην Λοζάνη, τέλη Ιουνίου. Είχε πει και η ελβετική πλευρά, ακόμη και ο Ζελένσκι, ότι αυτή τη φορά πρέπει να έρθει η Ρωσία. Ακούσαμε να κάνουν κάποιες σχετικές δηλώσεις ο κ. Στάρμερ ακόμη, ότι θα έχουμε εξελίξει το επόμενο διάστημα, όχι μόνο στρατιωτικές, τον καγκελάριο Σόλτς. Όμως, Έγινε μια ένταση η οποία και να υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τα ανέτρεψε όλα. Πρώτα απ' όλα ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε μια ορολογία και στην Αμερική αλλά και σε, αν είδατε στην συνέντευξη που έδωσε με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν πριν φύγει στο Κίεβο ότι πρέπει η Ρωσία να εξαναγκαστεί στρατιωτικά να τερματίσει διπλωματικά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό βγήκε η ρωσική πλευρά, ο Πεσκόφ, και το ονόμασε μοιραίο λάθος που θα το πληρώσει η Ουκρανία, ότι δεν υπάρχει περίπτωση έτσι εμείς να προσέλθουμε σε διαπραγματεύσεις. Αλλά και βγήκε μετά η κυρία Ζαχάροβα από το Υπουργείο Εξωτερικών, η εκπρόσωπος της Ρωσίας, και το ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν θα μετέχει σε μια δεύτερη διεθνή διάσκεψη κορυφής για την Ουκρανία όπως δρομολογείται, γιατί θα έχει τους ίδιους στόχους, όπως είπε, να προωθηθεί η απατηλή φόρμουλα Ζελένσκι ως βάση για τη διευθέτηση της σύραξης. Δεν θα μετέχουμε σε τέτοιες διασκέψεις. Επομένως και μια τέτοια αίσθηση που έχει αρχίσει να δημιουργείται μάλλον εξανεμίζεται. Ανεξάρτητα και από το ποιος θα κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές.
Ναι, νομίζω πως απέχουμε ακόμα από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις τοποθετήσεις που υπάρχουν. Η Ρωσία θεωρεί ότι στρατιωτικά έχει κατοχυρώσει πάρα πολλά, άρα δεν μπορεί να κάνει υποχωρήσεις από αυτά και θεωρεί δεν έχει και λόγο. Θεωρεί δηλαδή ότι ούτως ή άλλως, ας το πούμε έτσι, η ρήξη με ένα τμήμα του διεθνού συστήματος έχει επέλθει. Δεν είναι δηλαδή, θα κάνει ένα βήμα πίσω και θα επαστρέψει μια κανονικότητα. Ενώ και οι Ρώσοι και όλα τα σχετικά, ούτως ή άλλως έχει προσανατολιστεί σε ένα κόσμο που πλευρές του θα είναι πολύ πιο διαιρεμένες. Άρα δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα κάνει πίσω με τον τρόπο με τον οποίο την ίδια στιγμή από τη δυτική πλευρά και προφανώς και από την ουκρανική κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία λογική, ας πούμε, συμβιβασμού. Δεν υπάρχει καμία λογική να παγώσει η σύγκρουση ή να πάνε ένα βήμα ή τέλος πάντων να υπάρξει μια λύση η οποία θα περιλαμβάνει και αλλαγές συνόρων. Αν δεν μπουν αυτά πάνω στο τραπέζι, αν δηλαδή δεν συμπέσουν, ας το πούμε έτσι, σε μια λύση που θα περιλαμβάνει και αλλαγές συνόρων, δεν πρόκειται να υπάρξει ειρηνευτική διαδικασία. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα παγώσει η σύγκρουση υπό την εξάντληση της δυτικής βοήθειας στην Ουκρανία.
Με το κορεατικό μοντέλο, αλλά ούτε αυτό διαφαίνεται. Τη στιγμή βέβαια που εδώ και τόσο καιρό, από το Φεβρουάριο, οι Ρώσοι με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν, και απ' την άλλη με την εισβολή την ξαφνική οι Ουκρανοί στο έδαφος μέσα στην περιοχή του Κούρσκ, εν τέλει αν τα βάλει κανείς κάτω και δει τους χάρτες, οι μεταβολές είναι πάρα πολύ μικρές, εν τέλει με τόσες θυσίες, τόσους νεκρούς και από τις δύο πλευρές και τα λοιπά, ακόμη μιλάμε για πολύ μικρές αλλαγές στην ουσία επί του εδάφους.
Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, βέβαια, την πιο λεπτομερή προσέγγιση των χαρτών και μπορεί κανείς να πει ότι ορισμένες θέσεις έχουν να κάνουν με τον έλεγχο δικών αξώνων που σε μια επόμενη φάση θα επέτρεπαν, ας πούμε, το ρωσικό στόχο που είναι να ελέγξει στις επαρχίες που έχει την πλήρη τους μορφή.
Τα διοικητικά τους όρια, ας πούμε.
Τα διοικητικά τους όρια.
Το Ντομπάς, δηλαδή, του Ντονές και του Λουχάνσκ.
Ναι, αυτό, ας πούμε, δηλαδή.
Ναι.
Αλλά επίσης είναι και ένας πόλεμος φθοράς προς την ουκρανική πλευρά, απλώς να σταματήσει να πολεμάει. Πώς να το πω, να πει ότι να φτάσει σε ένα όριο που δεν θα μπορεί να πολεμήσει άλλο.
Και να δούμε βέβαια αυτή η επιχείρηση μέσα στο Κούρσκ, που προφανώς υπήρξε μια αναδίπλωση των Ουκρανών, αλλά ακόμη είναι εκεί. Πόσο θα κρατήσει, συμβολική είναι, αλλά παίζει ένα ρόλο ψυχολογικό.
Προφανώς είναι πάλι ακόμα ένα μέτωπο, παρότι ο μεγάλος στόχος που θα ήταν να οδηγήσει σε μια σημαντικότερη αναδίπλωση της Ρωσίας φαίνεται ότι δεν επιτεύχθηκε.
Ναι. Πάντως, επί το παρόντος δεν προβλέπονται διπλωματικές ή πολιτικές εξελίξεις άξιες λόγου ύστερα από όλα αυτά.
Όχι, νομίζω πως. Παρότι βέβαια θα έλεγε κανείς ότι μετά τις αμερικανικές εκλογές, καινούργια ηγεσία, ένα μικρό περιθώριο χρόνου μέχρι την επόμενη, ας πούμε, εκλογική της δοκιμασία, ναι, συνήθως γεννά παράθυρα.
Ναι. Έτσι και αλλιώς ο νέος πρόεδρος, όποιος είναι.
Παρότι συνήθως οι Αμερικανοί πρόεδροι λύνουν διεθνείς ή νομίζουν ότι λύνουν διεθνείς κρίσεις στο τέλος της θητείας τους παρά στην αρχή.
Έτσι και αλλιώς οποιοδήποτε καινούριος πρόεδρος, ενώ εκλέγεται στις 5 Νοεμβρίου, αναλαμβάνει καθήκοντα, ορκίζεται στις 20 Γενάρη. Υπάρχει ένα διάστημα 2,5 μηνών. Ας πούμε, μέσα σε αυτό το διάστημα, ο πρόεδρος Κάρτερ, ο οποίος είχε αποτύχει να απελευθερώσει τους ομήρους όταν ήταν εν ενεργεία ή όταν ήταν ακόμα υποψήφιος, αφού έχασε από τον Ρέιγκαν, μετά κατάφερε να απελευθερώσει τους ομήρους και να τους παραλάβει πριν φύγει από τη θέση του. Μιλάω τώρα για το 1980-81. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση. Είναι πολλοί αυτοί που συσχετίζουν εν τέλει, βρίσκουν συνάφειες μεταξύ των γεγονότων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Μετά τις τελευταίες αυτές, την τελευταία τροπή που πήρε το ζήτημα και με την εξουδετέρωση στην Αστράλα κλπ. Έτσι, επιγραμματικά, εσείς βλέπετε κάποια επίδραση στο ουκρανικό καινούριο τύπου?
Εγώ θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα ότι αν υπάρχει μία επίδραση, είναι κυρίως έμεση. Mm-hmm. Και εξηγώ τι εννοώ. Προφανώς για τις ΗΠΑ το άνοιγμα μιας δεύτερης μεγάλης κρίσης θα ήταν κάτι το οποίο μάλλον θα ήταν προβληματικό, δεν το θέλουν. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση όμως ότι η Ισραηλινή τακτική, που έχει τα χαρακτηριστικά μιας πολύ επιθετικής κίνησης, που ξεπερνάει όλες τις προηγούμενες ας πούμε κόκκινες γραμμές που μπορεί να υπήρχαν και είναι σχεδόν σε κάποια σημεία σαν να εκβιάζει την περιφερειακή σύγκρουση, πατάει πάνω στην τρέχουσα μεγαλύτερη γεωπολιτική διαίρεση. Mm-hmm. Δηλαδή το Ισραήλ θα ήθελε μια περιφερειακή σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, που αφενός θα θεωρούσε ότι θα νομιμοποιούσε τη δικιά του τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στη Γάζα, γιατί θα παρουσίαζε πια τη σύγκρουση αυτή σαν μια σύγκρουση της Δύσης με το αναδυόμενο αντιδυτικό μπλοκ, ας το πω έτσι mm-hmm. απλοϊκά. Ναι. Νομίζω με αυτή την έννοια ναι, έχει μια επίπτωση. Και προφανώς θα μπορούσε να πει κανείς πως όταν οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις έχουν ξεπεράσει την έννοια του ψυχρού και αντιθέτως είναι ανοιχτές πολεμικές συγκρούσεις, αυτό δίνει μεγαλύτερη αίσθηση ότι μπορεί κανείς να νομιμοποιείται, να κινείται με τέτοιο τρόπο.
Μάλιστα. Κύριε Σωτήρη, ευχαριστώ και για τη σημερινή μας αυτή συζήτηση και φυσικά θα επανέλθουμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας.
Λοιπόν, με τον συνάδελφό μου, δημοσιογράφο και αναλυτή στο NGR και στα νέα, τον κύριο Παναγιώτη Σωτήρη, εξετάσαμε τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Υπήρξαν τη εβδομάδα που πέρασε κυρίως πολιτικές, διπλωματικές. Να τα κοιτάμε και αυτά εκτός από όσα συμβαίνουν φυσικά τα δραματικά στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, στη Γάζα που την έχουμε ξεχάσει ήδη κλπ. Ας πάμε όμως, ας κοιτάξουμε εδώ την περιοχή μας, την Ευρώπη, να ασχοληθούμε με κάτι που δεν είχαμε την ευκαιρία και το χρόνο την προηγούμενη εβδομάδα, εννοώ την εμφάνιση πια της καινούργιας γαλλικής κυβέρνησης, τη σύνθεσή της, από τον Πρωθυπουργό Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος είχε πάρει την εντολή να γίνει Πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση πριν από μερικές εβδομάδες από τον Πρόεδρο Μακρόν, σε μια κίνηση που ας πούμε εν μέρη ξάφνιασε. Τελικά επελέγει ένας Πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε σχέση με το αποτέλεσμα το εκλογικό. Αν μη τι άλλο, είναι μια αρκετά μονοπλευρη κατάσταση. Η κυβέρνηση είναι αρκετά κεντρό, να το πω ανάποδα, αντί κεντροδεξιά. Υπάρχει λόγος. Και εν τέλει, ο πρόεδρος Μακρόν έδειξε πως δεν λαμβάνει υπόψη το εκλογικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα αν επίσης η θέση και της αριστεράς του νέου λαϊκού μετόπου ήταν πολύ μαξιμαλιστική, ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι μόνο από τη μεριά της αριστεράς, γιατί είναι ο πρώτος πολιτικός χώρος σε έδρες. Ναι, είναι, αλλά απέχει πολύ και αυτός από την πλειοψηφία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Και πλέον αυτό είναι και λίγο τεχνικό, γιατί είναι το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας που είναι έτσι, και μονοεδρικό πλειοψηφικό δύο γύρων, που δίνει την ευκαιρία στα κόμματα να έχουν άλλη δύναμη σε έδρες από την εκλογική. Ας πούμε, πρώτο κόμμα, μην ξεχνάμε, στη Γαλλία είναι η Λεπέν, αλλά πήρε αρκετά λιγότερες έδρες. Η αριστερά πρημοδοτήθηκε από αυτό το σύστημα το εκλογικό που σας είπα, όπως βέβαια και το κόμμα του Μακρόν. Αυτά όλα έχουν να κάνουν φυσικά και με την Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, που κάποτε όταν ιδρύθηκε έδωσε τη δυνατότητα στον πρόεδρο να έχει ενισχυμένες αρμοδιότητες και στο σχηματισμό κυβέρνησης και επίσης στην κυβέρνηση να μην χρειάζεται. Θα τα εξηγήσω τώρα με την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου αυτά. Δεν χρειάζεται στη Γαλλία η κυβέρνηση να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Χρειάζεται να μην περάσει με μια απόλυτη πλειοψηφία ψήφος δυσπιστίας από την αντιπολίτευση. Και μπορεί και να περνάει επίσης νόμους με τον ίδιο τρόπο, με ένα άρθρο 49, παράγραφο 3, δηλαδή να μην το βάζει καν σε ψηφοφορία ένα νομοσχέδιο, απλώς μέσα στις 24 ώρες να μην εμφανίζεται πρόταση ανατροπής του από την αντιπολίτευση και βέβαια η οποία να ψηφίζεται. Λοιπόν, θα δούμε τι είδους γαλλικής κυβέρνησης λοιπόν απέκτησε η χώρα αυτή, τι είδους κυβέρνηση απέκτησε η Γαλλία. Θα δούμε αυτά τα θέματα της εξασφάλισης πλειοψηφίας. Δεν έχει πλειοψηφία. Πώς θα κυβερνήσει, πώς θα παίρνουν τα νομοσχέδια από τη Βουλή. Θα δούμε αν, όπως υπόσχεται η αντιπολίτευση αριστερά, θα υπάρχει ένα καυτό φθινόπωρο στη Γαλλία. Σε μια Γαλλία που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Με αποτέλεσμα τα ομόλογά της, τα επιτόκια, να κοντεύουν να περάσουν τα ελληνικά. Ήδη έχουν περάσει τα πορτογαλικά, πλησιάζουν τα ισπανικά και μέχρι και ακόμη μπορεί να γίνουν ακριβότερα, δηλαδή μεγαλύτερη απόδοση και από τα ελληνικά. Και βέβαια είχαμε και ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε τη Γαλλία με την δολοφονία μιας φοιτήτριας στο δάσος της Μπουλόνης και το βιασμό της από έναν μετανάστη που έμενε παρανόμως στη Γαλλία, ενώ έπρεπε να έχει εκδοθεί. Θα δούμε και αυτό τι συνέπειες έχει. Καλή σου μέρα, Αθωμαΐ, στο Παρίσι, από την Αθήνα.
Καλή σας μέρα.
Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να συνοψίσουμε λίγο τι κυβέρνηση λοιπόν είναι αυτή που το περασμένο Παρασκευή ή Σάββατο εμφανίστηκε από τον Πρωθυπουργό τον Μπαρνιέ. 39 υπουργούς έχει. Είναι λίγοι σχετικά, αν συγκρίνουμε με τις ελληνικές κυβερνήσεις, έτσι, για μια μεγάλη χώρα. Και είναι πρόσωπα από το χώρο του Μακρόν και το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, αποκλειστικά.
Και λίγο από το κεντρό κόμμα Μοντέμ.
Και το Μοντέμ, το οποίο όμως συνεργάζεται με τον...
Ναι, κεντρικά κόμματα.
Συνεργάζεται με το κόμμα του Μακρόν, ναι, το Μοντέμ. Είναι...
Ναι, κέντρο δεξιά κυβέρνηση, το πούμε έτσι, αλλά από ανθρώπους...
Εγώ θα την έλεγα δέξιο κέντρο, διότι ας πούμε έχει πολύ ενισχυμένη παρουσία το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, ενώ είναι μικρό κόμμα στη Βουλή. Και έχει πάρει...
Ναι, προσοχή, τα μεγάλα υπουργεία, τα κεντρικά υπουργεία είναι αυτά που μετράνε περισσότερο φυσικά, έτσι, είναι τα δικαιοσύνη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας,
που τα κράτησε ο Μακρόν.
Ναι, είναι ακριβώς τα έχει οι μακρονιστές, να το πω έτσι.
Έχουν όμως το εσωτερικό, γεωργίας, πολιτισμού.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διχάσει πάρα πολύ και την ίδια την κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα για το πώς θα το αντιμετωπίσουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν συνεργαστεί σχεδόν ποτέ μεταξύ τους. Mm-hmm. Γι' αυτό και σήμερα γίνεται ένα σεμινάριο συνεργασίας με μικρές ομάδες μεταξύ τους, οι οποίοι πρέπει να κάθε υπουργό. Πρέπει να έρθει με 2-3 προτάσεις οι οποίες θα απλουστεύσουν την καθημερινότητα των Γάλλων, όπως διακήρυξε ο ίδιος ο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής στη Γαλλία, γιατί είναι ένας άνθρωπος μετριοπαθής, χαμηλών τόνων. Όταν μιλάει, εκπέμπει μια σιγουριά και μια ασφάλεια στους Γάλλους, και κυρίως γιατί ο ίδιος έχει μια τεράστια καριέρα και στην Ευρώπη και στη Γαλλία, οπότε εμπνέει με εμπιστοσύνη όταν το πλοίο ουσιαστικά ταρακουνιέται πάρα πολύ εδώ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και γι' αυτό ήταν ίσως η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν για να ηρεμήσει λίγο τα πνεύματα όλων και κυρίως για να δώσει ένα θετικό πρόσημο και στις δικές του πράξεις. Μόνο που η σύνθεση της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά περίεργη και δύσκολη, όπως είπαμε, γιατί δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και κυρίως ορισμένοι από αυτούς δεν εκτιμούν άλλους μέσα στην κυβέρνηση. Τους απεχθάνονται μάλιστα και από τεπεραμέντο αλλά και από πολιτικές πεπιθήσεις. Και έχει δημιουργηθεί ήδη από την πρώτη σχεδόν μέρα, την επομένη της σύνθεσης της κυβέρνησης, μία ένταση μεταξύ του διαιτητή μέσα στην Εθνοσυνέλευση όσον αφορά την επιβίωση ή όχι της σημερινής κυβέρνησης που ονομάζεται Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της, όταν ο Αντουάν Αρμό, που είναι ο νέος υπουργός οικονομίας, είπε ότι θα συνεργαστεί με όλους από το δημοκρατικό τόξο, εκτός φυσικά εννοώντας την Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της αριστεράς, της ακροαριστεράς, το πούμε έτσι, του Μελανσόν. Και τότε πήρε τηλέφωνο αμέσως ο Μισελ Μπαρνιέ την Μαρίν Λεπέν για να τις διαβεβαιώσει και το είπε και δημόσια μετά ότι θα συνεργαστεί με τους πάντες, γιατί είναι άνθρωποι εκλεγμένοι, βουλευτές εκλεγμένοι από τους Γάλλους πολίτες και δεν υπάρχει περίπτωση να εξωστρακίσει κανέναν. Και αυτό έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά και έκλεισε τη συζήτηση για όλους. μόνο που αυτός που είναι ελεύθερος αλεξιπτοδιστής κατά κάποιο τρόπο είναι ο Μπρούνο Ρεταγιό, ο οποίος είναι σκληρός δεξιός του κόμματος των Ρεπουμπλικανών που έχει γίνει
υπουργός εσωτερικών, που είναι και δημοσίας τάξης, ας πούμε, στη Γαλλία.
Ακριβώς, δημοσίας τάξης και περισσότερο, ναι, ο οποίος παρεμβαίνει και στο έργο και στο ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι ο μόνος σοσιαλιστής που μπορεί να δικαιολογήσει λίγο την αριστερή
σοσιαλιστής, τέος σοσιαλιστής, δεν εκπροσωπεί
μεγάλη προσωπικότητα στη Γαλλία όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τη σταθερότητα και τους ελέγχους του κράτους.
Λοιπόν, Θωμαΐς, όμως οπωσδήποτε πολλά, η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν διαφορετική από αυτή που, δηλαδή εδώ είχαμε μια αριστερά η οποία για πολύ καιρό επέμενε ότι πρέπει να πάρει εξ ολοκλήρου την κυβέρνηση, στο τέλος δεν υπάρχει καμία σχέση και επαφή μεταξύ των δύο χώρων, δεν είναι συνθετική αυτή η κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως, πέραν ότι δεν έγινε αυτό, ότι υπάρχει μια πόλωση με αυτόν τον τρόπο που επελέγει, οι αριθμοί μιλάνε. Εξήγησα στους ακροατές, πες το ξανά και εσύ, ότι στη Γαλλία δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση με το που θα οριστεί να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης. Χρειάζεται να μην αντιμετωπίσει ψήφο δυσπιστίας. Μπορεί επίσης να περνάει νομοσχέδια και με αυτό την επίκληση του άρθρου 49, παράγραφος 3, που είναι κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, λέει ότι εάν σε 24 ώρες η αντιπολίτευση δεν εμφανίσει μια αντιπρόταση που θα ψηφιστεί, τότε πέρασε, χωρίς ψήφο. Αυτά όμως έχουν όρια. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα μαζί. Το κόμμα του Μακρόν που λέγεται Μαζί και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν μόνο 198 έδρες από τις 289 που είναι η πλειοψηφία. Και επομένως το ερώτημα είναι τι θα κάνουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα δημιουργούν πλειοψηφίες. Θα περνάνε συνέχεια με αυτό το άρθρο. Επικρίθηκαν πολλοί κυβερνήσεις, Μπόρν και Ατάλ, που το κάνανε έτσι, και θεωρήθηκε και αντιδημοκρατικό κλπ. Επομένως εξαρτώνται από την ανοχή ή και την υποστήριξη της Λεπέν, η οποία θα την προσφέρει, είπε, υπό όρους. Η αντιπολίτευση πάλι της αριστεράς με 180 βουλευτές δεν μπορεί να κάνει και πολλά, ακόμα και αν έπαιρνε ένα μέρος των άλλων 57 βουλευτών που είναι τα από διάφορα μικρά κόμματα, δεξιά, κέντρου, αριστεράς κλπ. Άρα τι σχήμα είναι αυτό, οι αριθμοί μιλούν.
Είναι δύο χρόνοι. Ο πρώτος χρόνος είναι φυσικά να περάσει το εμπόδιο της πρότασης μορφής, πρότασης της πιστείας που ολοκληρώνεται.
Λέει ότι θα υπευληθεί ή θα υποβληθεί. Θα
υποβληθεί σίγουρα.
Θα υποβληθεί σίγουρα.
Στο Ιανουαρίου που ξεκινάει η πρώτη συνέδρια της Εθνοσυνέλευσης με τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού, φυσικά η αντιπολίτευση θα καταθέσει πρόταση της πιστείας, μορφής εναντίον αυτής της κυβέρνησης, η οποία δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει, γιατί κανένας δεν έχει συμφέρον να πέσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί ήδη έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα δημοσιονομικά της χώρας.
Όχι, πέραν τούτου δεν μπορεί να βγάλει, πρέπει να, για να περάσει η μορφή, από όσο ξέρω, πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου, όχι όπως απέχουν και όσοι είναι παρόντες.
Ναι, ακριβώς, να πρέπει πλειοψηφία.
289 δεν μπορεί να βρει η αριστερά.
Ακριβώς, είναι αδύνατον.
Από τη στιγμή που η Λεπέν δεν θα συμμαχήσει μαζί της.
Ακριβώς.
Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Αποκλείεται να συμμαχίσει με την ακροδεξιά, γενικά με τη συμμαχία της αριστεράς. Αυτό είναι ολοφάνερο και μάλιστα υποστηρίζει έμεσα την κυβέρνηση Μπαρνιέ. Αυτό είναι ένα σίγουρο, γιατί κανένας στην πραγματικότητα δεν θέλει να υπάρχει αστάθεια τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2025, όπου επιτρέπεται να ξαναγίνουν εκλογές.
Γιατί στη Γαλλία είναι αυτό, ότι θέλει ένα ολόκληρο χρόνο για να ξαναγίνουν εκλογές. Είναι υποχρεωτικό από το Σύνταγμα.
Όσον αφορά τις προτάσεις μορφής, και εκεί είναι τα όρια περιορισμένα, δηλαδή δεν μπορούν κάθε φορά που κατεβάζει ένα νομοσχέδιο η κυβέρνηση να υπάρχει πρόταση μορφής από το ίδιο κόμμα ή ίδια συμμαχία. Οπότε και μάλιστα και το 49-3 είναι όσον αφορά ένα νομοσχέδιο, δηλαδή παραδείγματος χάρη αυτού του προϋπολογισμού. Δεν μπορεί να παρουσιάσει και ένα δεύτερο νομοσχέδιο μέσα στην ίδια περίοδο κοινοβουλευτική και να ξαναεπάρει το 49-3. Οπότε πρέπει να το χειριστούν πάρα πολύ διακριτικά. Mm. Όπως σας είπα, όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι έχουμε ένα τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα και
τεράστιο.
Σίγουρα είναι συνδεδεμένο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορεί επίσημα να στήχησαν 9 δισεκατομμύρια, αλλά δεν έχουν βάλει μέσα τα έξοδα της ασφάλειας, τα οποία μπορεί να είναι τα διπλάσια, δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στα 10 δισεκατομμύρια. Και και έχει δημιουργηθεί μια τεράστια τρύπα δημοσιονομική. Έχουν εξαφανιστεί και δεν ξέρουμε πού έχουν πάει 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κανένας δεν μπορεί να πιστεύει ότι, ότι έκανε το Μπέρσι, που είναι υπουργό, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ό,τι αποκαλούμε Μπέρσι. Είναι αδύνατον για το Υπουργείο Οικονομικών να έχει κάνει λάθος λογαριασμούς. Είναι αδύνατον και υπολογισμούς. Γιατί κανένας δεν πιστεύει αυτή την εκδοχή, η οποία είναι πολύ αφελής. Το μόνο που είναι το συγκεκριμένο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μόνο ωφελήνη, χρήσιμη για τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί αυτή θα καεί, γιατί θα αυξήσει τους φόρους. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή τις 1 Οκτωβρίου θα μας ανακοινώσουν ότι πάλι οι φόροι της Γαλλίας,
οι αν και λένε ότι δεν θα αφορούν τη μεσαία τάξη, αλλά θα δούμε. Πάντως για να έχει μια εικόνα ο κόσμος, ή φυσικά τα ξέρεις, το έλλειμμα της Γαλλίας το 2023 έφτασε το 5,5%, αναμένεται να ανεβεί στο 6% μέχρι τα τέλη αυτού του χρόνου. Της είχε δώσει σε μια προηγούμενη ας πούμε διαπραγμάτευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα στόχο 3% έως το 27%.
Που και αυτό
θεωρείται πολύ είναι δύσκολο. Αποτέλεσμα είναι γιατί οι πολιτικοί μπορεί να κάθονται να κάνουν τις κινήσεις τους, η κοινωνία να αντιδρά και υπόσχεται ένα θερμό φθινόπωρο η αριστερά, η αντιπολίτευση, τα συνδικάτα. Ήδη ξεκίνησαν κάποιες διαδηλώσεις, να δούμε αν θα πάρουν διαστάσεις. Αλλά οι αγορές, οι αμήλικτες αυτές αγορές, από τις οποίες δυστυχώς εξαρτώμαστε όλοι, έχουν εκτινάξει ήδη το κόστος του δανεισμού της Γαλλίας στο 2,97. Είναι ελαφρώς πάνω από της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και πλησιάζει στο όριο δανεισμού της Ελλάδας.
Ναι, το χρέος της Γαλλίας αναμένεται να ξεπεράσει το 110%, δηλαδή να φτάσει στο 112%, το οποίο είναι τεράστιο για γαλλικά δεδομένα, αλλά σας λέω μέσα σε ένα πλαίσιο που όλοι δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, αλλά σίγουρα αφορά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα τεράστια έξοδα που έκανε η Γαλλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα οι πεισμένες θα βάλουν ένα φόρο Ολυμπιακό για να μπορέσουν να καλύψουν ορισμένα έξοδα, αλλά απόφευκτο για μια Γαλλία η οποία ήταν πάντοτε θύμα τρομοκρατίας, οπότε ήταν λογικό να βάλει όλα τα μέσα για να μην υπάρξει τέτοιο πράγμα και το πέτυχε. Το κόστος του χρέους είναι πολύ μεγάλο. Ελπίζουν όλοι ότι τα επιτόκια θα πέσουν όπως έχουν την τάση να πέσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σπέκουλα λογική, ένας επιδερμική αντίδραση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας, η τάξη δημοσιονομικών της Γαλλίας δεν έχει καμία σύγκριση με την Ελλάδα, η οποία είναι ένα χάος. Και όπως δεν έχει καμία σύγκριση με άλλες χώρες, μπορούμε να συγκρίνουμε με τη Γερμανία, μπορούμε να συγκρίνουμε με την Ισπανία, γιατί όχι, γιατί έχουν μια τάξη, έχουν μια λογική τα δημοσιονομικά τους. Και φυσικά δεν είναι υποποίηση, ενώ χάος με την έννοια της Ελλάδας ότι έχει μνημόνια στην πλάτη της για πάρα πολλά χρόνια, οπότε δεν είναι το ίδιο καθεστώς. Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία θα αυξήσει τους φόρους της, είναι σίγουρο αυτό, θα γεμίσουν πάλι τα ταμεία χάρη σε αυτούς τους φόρους. Θα υπάρξουν τεράστια ακροβατικά για να μην πλήξουν τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε ανταγωνισμό με υπόλοιπες ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις. Η Γαλλία έκανε τα πάντα μέσα στο COVID και μετά το COVID για να σώσει τον βιομηχανικό της ιστό και κυρίως τις επιχειρήσεις, τον ιστό των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων στη Γαλλία. Τα κατάφερε προς το παρόν και αυτό έχει ένα κόστος. Επίσης πρέπει να διακρίνουμε τις δαπάνες που είναι επενδύσεις μακροχρόνιες, χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, από αυτές τις δαπάνες που έγιναν μόνο για να προστατεύσουν τη χώρα. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα. Το θέμα είναι το θέμα ότι ο Μισελ Μπάρνιε είναι πρωθυπουργός είναι μια εγγύηση ισορροπίας, μετριοπάθειας και προστασίας ορισμένων δεδομένων της Γαλλίας. Προσωπικά εγώ δεν ανησυχώ για τα δημοσιονομικά της, με την έννοια ότι πραγματικά θα κόψουν και έχουν τον έλεγχο των δημοσιονομικών, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ξέρουν τι τους γίνεται. Πρέπει να μας πούμε όμως την αλήθεια, τι έγινε με αυτά τα 20 δισεκατομμύρια που ξαφνικά έγιναν φτερό μέσα από τα ταμεία και κανένας δεν ξέρει, και είναι πραγματικά εμένα προσωπικά σαν δημοσιογράφο με απασχολεί πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες το τι έγινε με αυτή την ιστορία. Και κυρίως είναι ότι πλέον οι Γάλλοι, γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι θα γίνουν μεγάλες διαδηλώσεις αυτή τη φορά, καταλαβαίνουν ότι τα δημοσιονομικά είναι υπεύθυνοι οι Γάλλοι όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας, και ήταν ένα από τα μεγαλύτερες ανησυχίες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας των βουλευτικών, ότι έχουμε ένα χρέος. Εξού και η μεγάλη αντίσταση του κοινού να ψηφίσει υπεύθυνα. Δηλαδή η αντίσταση τους ήταν εναντίον του φυσιολογικού να ψηφίσουν θέλουν ξανά να βγει η Μαρί Λεπέν, γιατί δεν θεωρούν ότι το κόμμα της Μαρί Λεπέν μπορεί.
Καλά, αυτό δεν το θεωρούν, αλλά οι Γάλλοι έχουν παράδοση απεργιών και διαδηλώσεων μακροχρόνιων και σκληρών, έτσι. Δηλαδή...
Ακριβώς. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι καταλαβαίνουν, γι' αυτό και κανένας στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται αυτό, κανένας δεν θέλει να δει κυβέρνηση την άκρα δεξιά.
Αυτό δεν το θέλει, αλλά αν αρχίσουν διάφορες αλλεπάλληλες απεργίες και διαδηλώσεις μέσα στο φθινόπωρο, αυτό μπορεί να μην θέλουν, αλλά θα επηρεάσει. Θα δούμε. Όμως να προλάβω στα τρία λεπτά που μου μένουν να σε ρωτήσω λίγο για την ιστορία της Φιλιππίν, αυτή τη 19χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Παρί Ντοφίν, η οποία φεύγοντας το πανεπιστήμιο της βιάστηκε στο γειτονικό δάσος της Βουλώνης.
Μέρα μεσημέρι.
Μέρα μεσημέρι και τελικά θανατώθηκε από έναν, αυτό είναι το ζήτημα, από ό,τι φαίνεται. Ο δράστης που έχει συλληφθεί είναι ύποπτος προς το παρόν, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι ένοχος. Ήταν ένας 22χρονος Μαροκινός που είχε ιστορικό ενός άλλου βιασμού στη Γαλλία και ο οποίος παρέμενε στη χώρα παράνομα ενώ έπρεπε να είχε εκδοθεί. Εκτός από την τραγικότητα του γεγονότος με την κοπέλα. Αυτό έχει αναμοχλεύσει φυσικά τα αισθήματα γύρω από το μεταναστευτικό. Ήταν μια ευκαιρία και για όχι μόνο την άκρα δεξιά και άλλες πλευρές να ζητήσουν μια σκλήρυνση στο ζήτημα κτλ. Σε δύο λεπτά, ποιο είναι το κλίμα γύρω από αυτό?
Το κλίμα είναι ότι είναι το αγαπημένο θέμα της άκρας δεξιάς και είναι ουσιαστικά βούτυρο στο ψωμί τους αυτό που γίνεται τραγικά πάνω στο πτώμα αυτής της φοιτήτριας της κοπελιάς. Είναι το γεγονός ότι πάλι ο Ρεταγιό, που είναι νέος υπουργός εσωτερικών, ο οποίος είναι εξαιρετικά ακραίος και έχει κάνει προτάσεις ακραίες αναφορικά και αντισυνταγματικές, γιατί το Συνταγματικό Συμβούλιο τις έκρινε αντισυνταγματικές και τελικά δεν βρίσκονται μέσα στη μεταρρύθμιση του μεταναστευτικού που έγινε πριν από ένα χρόνο. Ίσως επανέλθουν αυτές οι προτάσεις και ίσως αυτή τη φορά περάσουν και είναι ακραίες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία που δυσκολεύει το έργο και της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών, και αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Όμως πάνω απ' όλα
δυσκολεύει τις απελάσεις σε υποθέσεις που έχουν τελεσίσει. Μόνο 7% υλοποιούνται, διαβάζω. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 30%.
Γι' αυτό για να σας πω ως επίλογο αυτής της τραγικής ιστορίας, είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν προγραμμάτισε για τέλη Οκτωβρίου ένα ταξίδι στο Μαρόκο για να μιλήσει με τον βασιλιά του Μαρόκου και τις αρχές, ώστε να συνεννοούνται και να συνεργάζονται καλύτερα, γιατί υπάρχει μια δυσπιστία και μια εχθρότητα όχι μόνο από το Μαρόκο αλλά και από την Αλγερία αναφορικά με την απέλαση ορισμένων τέτοιων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν βαρύ ποινικό μητρό και δεν φυσικά καμία χώρα δεν τους θέλει σε επιστροφή στη χώρα τους, που μπορούν να δημιουργήσουν χειρότερα προβλήματα στη χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας αναβρασμός και εσωτερικά της χώρας και ίσως έχουν δίκιο, γιατί πρέπει αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν μια φοβερή ανασφάλεια στο κοινό και κυρίως μια εχθρότητα, μια ένταση στις διπλωματικές σχέσεις με το Μαγκρέμπ, που δηλαδή Αλγερία, Μαρόκο και Τινησία, που συνεχίζονται, διαιωνίζονται.
Ναι. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την πληροφόρηση και την ανάλυση. Χαιρετισμούς από την Αθήνα.
Καλή σας μέρα.
Για χαρά. Λοιπόν, με την συνάδελφό μου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, εξετάσαμε το ποια είναι αυτή η νέα κυβέρνηση που εδώ και περίπου μια εβδομάδα εμφανίστηκε από τον νέο πρωθυπουργό Μπαρνιέ, ποιες είναι οι προοπτικές της, τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας, τα ακούσατε, και την κατάσταση με τα μεταναστευτικά με αφορμή τον βιασμό και τη θανάτωση μιας φοιτήτριας νεαρής στο δάσος της Βουλώνης κοντά στο Παρίσι. Ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παοδόπουλο. Μια καλή Κυριακή.